Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Graditelj čembala iz Padove, Bartolomeo Cristofori, izumuo je klavir 1709. godine. On je u Firenci konstruisao instrument u kome su čekići aktivirali zategnute žice i nazvao ga gravi čembalo col piano e forte, što znači da je ovaj instrument posjedovao dinamičke osobine, odnosno na njemu se moglo svirati i tiho i glasno, što je savršeno odgovaralo tadašnjem galantnom stilu u muzici. Samo dve godine pošto je prikazan probni model u Giornale dei Letterati d'Italia, pojavio se njegov detaljni prikaz, a taj članak je na nemački preveden 1725. i inspirisao je Gottfrieda Silbermana da napravi nekoliko ovakvih instrumenata, najverovatnije oko 1730. godine. Izgleda da je Johann Sebastian Bach nekoliko godina kasnije isprobao ove nove instrumente i dao Silbermanu nekoliko saveta kako da ih još usavrši. I tako je novi instrument, pianoforte, odnosno klavir, ušao u muzičku istoriju. Mesečni ciklus emisija Kako slušati muziku posvetili smo pijanističkim školama koje su se razvile u raznim evropskim zemljama, pa se tokom 19. veka raširile i na Severnu i Južnu Ameriku, a početkom 20. i na sve ostale kontinente. Moj sagovornik će ovog meseca biti Dragan Šobajić, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, gde između ostalog predaje upravo istoriju i teoriju pijanizma. Zamislili smo da emisije koje su ovog meseca pred nama osmislimo kao prikaz razvoja najvažnijih pijanističkih škola, a danas počinjemo od najvažnije i najstarije, nemačko-austrijske. Možemo li, Dragane, opisati kako izgledao ovaj pradeda današnjeg klavira?
To je prvi klavir onako kako ga mi poznajemo. Dakle, instrument kome je osnovni princip bio da čekić udara u žice. Do tada je preovlađivao drugi sistem, dakle čembalo, gde je perce okidalo o žicu. Suštinska razlika između čembala i klavira je upravo u tome što klavir može da postepeno gradira, pojačava ili da stišava ton. To je ona suštinska razlika koja postoji između ta dva instrumenta. To je upravo bilo, kao što ste rekli, već pogodno za taj novi dolazeći rokoko stil, a kasnije se ispostavilo da je on podjednako koristan i onim kasnim stvaraocima, Mozartu, Beethovenu, a naravno romantičarima i da ne govorim, on je postao upravo simbol njihovog stvaralaštva.
Na koji način su međusobno sad dejstvovali tehničke karakteristike klavira koji se dakle sve više i bolje usavršavao i postao sve finija sprava i tehnika samog sviranja na klaviru? Dakle, kako su tehnologije i tehnika uticale na komponovanje?
Pa to je u suštini osnovno pitanje istorijskog razvoja sviranja na klaviru, jer pijanista je neposredno uslovljen tehničkim karakteristikama instrumenta, a kompozitor opet slušajući pijanistu kako on svira, primoran je da prilagodi svoj način komponovanja za taj instrument. To jeste suština celokupnog razvoja klavira i to je vrlo karakteristično, opet što ste malo pre rekli, da Bach je bio upoznat sa tim instrumentom, ali on ga uopšte nije zainteresovao. Čak ja bih dodao tu da nije on samo sugerisao Zilbermanu šta treba popraviti, nego ga je veoma iskritikovao za taj svoj instrument i očigledno po tome se vidi da Bach uopšte nije bio zainteresovan da kompone na tom instrumentu, već i dalje sve do kraja života, još sledećih 15-20 godina, pisao isključivo za čembalo i za klavikord. Međutim, to je za Baha bilo sasvim dovoljno da napiše, recimo, dobro temperovani klavir, da napiše još desetinu genijalnih dela. Ali to je sve ukazuje da je Bach bio čovek starog kova i to sigurno ne možemo da mu zamerimo.
Što se naravno ne bi mogli reći za njegove sinove,
jel da? Sada kad dolaze njegovi sinovi, pogotovo njegov najmlađi sin Johann Christian Bach, takozvani londonski Bach ili milanski Bach, on je u stvari prvi značajniji kompozitor koji je počeo da svira i da komponuje za klavir. A njegov istorijski značaj, ja bih rekao, je u tome što je on u stvari inspirisao malog Mozarta, šestogodišnjeg Wunderkinda, da krene upravo onim putem kojim je Johann Christian krenuo, dakle klasicizam.
Možemo li reći da je Mozart bio prvi istorijski pijanista?
Apsolutno. Postoji jedna tačna godina u razvoju klavira i stvaralaštva za klavir, to je 1777. godina, kada je Mozart u stvari napisao svoje prvo remek delo za klavir, a to je koncert za klavir i orkestar Ženom KV 271, i od tog koncerta pa nadalje onda sledi čitava jedan bujica Mozartovih koncerata i to je po meni prvi korpus genijalnih dela pisanih upravo za klavir. Ne ni za čembalo, ni za klavikord, nego upravo za onaj klavir s kraja 18. veka.
Slušamo treći stav. Thank you. Bio je ovo odlomak trećeg stava Mozartovog koncerta za klavir S-dur KV-271 zvanog Janom. Uz leningradske soliste svirala je Carmen Piacini. Danas govorimo o nemačko-austrijskoj školi pijanizma sa našim gostom, profesorom Draganom Šobajićem, koji na Fakultetu muzičke umetnosti predaje istoriju pijanizma. Ja jako volim Janom koncert zbog toga što je to, osim naravno Mozartovih opera, jedna od najduhovitih njegovih kompozicija.
A opet pravo... autentično mozartovski, da, zreo. Da, da. Mozart se u njemu ogleda. Znači, tu je Mozart imao 21 godinu i to je zaista prekretnica u istorijskom razvoju stvaralaštva za klavir. Koliko ja znam, ne postoji ni jedno značajnije delo koje je do tada napisao, mada je pisao i Karl Philipp Emanuel Bach, i Johann Christian Bach, i Haydn je uveliko pisao, ali teško da možemo da nađemo jedno njihovo delo koje može da se meri sa kvalitetom, sa značajem, sa izuzetnom originalnošću tog klavirskog koncerta.
A kako bismo mogli da uputimo slušalce u to tačno šta je originalno tada bilo u tom koncertu, a šta je ono što je ostalo do dan danas kao njegova trajna vrednost?
Pa ima niz originalnosti, na primjer, evo, u prvom stavu ceo koncert počinje sa dijalogom između orkestra i soliste, što je do tada bilo neviđeno. Prvo se očekivalo da orkestar izloži svoju ekspoziciju, svoje misli, pa onda zatim da to solista manje više ponovi. Međutim, ovde već od prvih taktova dolazi do jednog dijaloga, do sukoba između soliste i orkestra, dakle do sukoba individualnog i grupnog načela. A šta je to nego u stvari nagoveštaj romantizma? Tu se, znači, jedinka suprotstavlja masi.
u epohi klasicizma simptom onoga što se zove nemačka austrijska pijanistička škola je da su zapravo svi pijanisti komponovali, odnosno svi kompozitori koji su pisali za klavir istovremeno su ga i svirali. I svirali svoja dela. Da samo kažemo da je tada postojao samo jedan način na koji su ljudi nastupali na javnim koncertima, a to je da su svirali ili dirigovali sopstvene kompozicije.
Da, i s tim da to nije samo karakteristično za nemačku, austrijsku, nego i za francusku školu, za italijansku. Znači, improvizacija, može se reći da objedinjuje sve te škole 18. veka, a to je da je kompozitor na licu mesta manje više improvizovao neku svoju unapred zadatu ideju ili ekstempore izvodio neku kompoziciju koju ni sam do pre tog nastupa nije uopšte imao u glavi. Dakle, improvizacija, to je ono suštinsko načelo koje vlada izvođaštvom 18. veka i to je upravo jedna od bitnih razlika između 18. i našeg doba, da današnji izvođač, sačuvaj Bože, da improvizuje bar i jednu notu, on će biti diskvalifikovan kao najgori pijanista, kao izvođač koji se ne pridržava kompozitoru i zamisli.
Na kraju to pravilo ustaljeno pre svega u samom koncertu, je li tako? Znalo se da kadenca u koncertu pripada pijanisti i da je on sam komponuje. Da tako
to kažem. Je vrhunac improvizacije, yes. Gde se očekivalo da na licu mesta pijanista ili drugi violinista, flautista improvizuje neki odsek. Mada je to sve manje se improvizovalo, a sve se više unapred pripremalo. Tako da je početkom 90. veka Beethoven shvatio da od te slobodne, spontane improvizacije nema više ništa i onda je rekao u svom posljednjem petom klavirskom koncertu ne sme da se umetne ni jedna nota improvizacije, nego pijanist je naredio da izvodi upravo one note koje je on odredio u svojoj kadenci.
iste kadencu i završetak prvog stava Beethovenovog petog klavirskog koncerta u S-duru uz Londonsku filharmoniju i Bernarda Haitinga svirao je Alfred Brendel.
Beethoven je, to se vidi već u njegovih prvih dela, napustio te klasicističke ideale i počeo sa klavirom da imitira u stvari orkestar. I stvarno kad slušamo skoro bilo koje Beethovenovo delo, čujemo uvek iza tog realnog klavirskog zvuka, čujemo u stvari ceo orkestar ili blok instrumenata, čas gudači, čas duvači, čas kontrabasi ili tuti celog orkestra. I taj princip simfonizacije klavirskog zvuka koji je Beethoven postavio već prvi godina 19. veka, preuzeli su praktično svi romantičarski pijanisti i kompozitori, a možemo slobodno kažemo da je taj princip se održao u savremenom pijanizmu i dan danas.
Možemo li da navedemo neki lep primer, možda apasionatu?
Bezbroj, koju god, Wallstein sonatu, apasionatu, opus 2 broj 3, da sad ne nabrajam sve, mesečevu sonatu, bilo koju, uvek se uočava ta težnja da se iza tog zvuka čuje zvuk orkestra.
Bili su ovo lagani uvod i prva tema prvog stava Beethovenove sonate u C-molu patetične i jedan od najvećih pijanista nemačke škole Wilhelm Kempf. Na našem arhivskom snimku mogli ste da čujete klavir bez mnogo pedala, suvog zvuka sa očuvanim pulsom i odnosom između tempa grave u uvodu i allegro u prvoj temi u vidu jasnog 1:2. Kempf naglašava timpane u pratnji prve teme. A sada, evo kako isti ovaj odlomak interpretira još jedan istaknuti predstavnik nemačke škole, Alfred Brendel. On je, čini se, skloniji romantizaciji zbivanja, veoma usporenom uvodnom delu, obogaćenom sa prilično pedala i sa naglašenim kontrastima između odseka koji su neizmenično dodeljeni visokom i dubokom registru klavira. Brendel čak pravi i dramatske pauze i znatan rubato pred pojavu prve teme, koja, zahvaljujući baš tome, dobija na dodatnom zamahu. Brendel brzinu izvođenja iz uvoda gotovo utrostručava u prvoj temi, pa tako ova tema bez melodije postaje sama po sebi ikonički znak drame. Thank you. istoriju pijanizma pisali su paralelno i Beethoven, i Weber, i Mendelssohn, i Schumann, i Brahms, ali i Kalkbrenner, Moscheles, Stalberg, Dussek, Kramer, Černi, Klara Schumann.
E, vidite, tu ste sada nabrojali dva različita pravca. Beethoven, Weber, ja bih tu ubrojio Fielda, Mendelssohna. Oni su u stvari izgrađivali tu poznatu mladoromantičarsku liniju. Dok ova druga grupa, tu je Černi, Kalkbrenner, Moscheles, ja bih tu ubrojio Clementija, oni su malo pristupili mehanicistički tom klaviru. I po čemu su oni danas poznati? To je po gomili tih instruktivnih etida koje su neosporno korisne za izradu klavirske tehnike, ali nisu baš ostavili toliko značajnih dela od trajne umetničke vrednosti kao što su ostavili Beethoven, Weber, Mendelssohn, Field i cela plejada kasnijih Schumann, Brahms i tako dalje.
Dakle, ukratko da kažemo, Moscheles i Field su bili Clementijevi đaci, a da. Moscheles je kasnije učio Mendelssohna. Huml je bio učitelj Talbergu, a Beethoven je učio Černija. A Černij je posle učio Lista i Lešetinskog,
dva
a njih
najveća.
Dvojica su posle učili sve.
Upravo preko Lista i preko Lešetinskog, kao što kažete, tu je bukvalno bilo, ja mislim, na hiljade učenika koji su prošli kroz njihove klase. Možda neko je bio samo par časova, neko je bio i par godina učenik, bilo jednog, bilo drugog. I oni su u stvari oformili taj visoki romantičarski pijanistički stil koji mi znamo s početka 20. veka i tokom celog 20. veka.
Da li bismo sad mogli da izdvojimo te karakteristike nemačke pijanističke škole kroz vekove? Dakle, da kažemo kako je taj stil izgledao na početku, koliko se vodilo računa o tačnosti sviranja, da ruka stoji skoro nepomično, da sa razvojem pijanizma dođemo do toga da pijanista koristi svoje celo telo u doba Lista, koji je čak pravio i šou na svojim koncertima.
Pa jednostavno, to se vrlo lako uočava, taj razvoj upravo u nemačkoj školi, kao matičnoj školi pijanizma iz koje su kasnije razgranale se praktično sve škole koje danas poznajemo. To je da je nemačka škola bila pod velikim uticajem čembalističke tradicije. Naime, na čembalu, kao što je poznato, svira se isključivo iz prstiju, iz jednostavnog razloga, zato što je mehanizam čembala vrlo lak i tu ne treba mnogo napora, dovoljno pokrenuti prste i funkcioniše sve kako treba. E sada, kad se pojavio klavir, bitno drugačiji instrument po svom ustrojstvu, po svojim zvukovim mogućnostima i po svom mehanizmu, to sviranje su mnogi čembalisti iz nemačke škole pokušali da prenesu na klavir. I tu je u stvari glavni problem nemačke pijanističke škole 19. veka, što su oni dugo vremena tokom 19. veka svirali i podučavali klavir kao da je u pitanju čembalo. I kao rezultat toga je nastao taj famozni spor s kraja 19. veka, kad je izvesni Ludwig Deppe, on je bio lekar, bio je i dirigent, bavio se pomalo i muzičkom pedagogijom, odjedanput ustanovio, upravo zahvaljujući tome što je bio lekar, pa kaže, pogledajte koliko mladih ljudi dobija upale tative mešića, to nešto nije u redu, kako se u našim školama, konzervatorijima podučava klavir, tu mora nešto da se uradi. I on je u stvari napravio taj preokret u sviranju klavira u nemačkoj školi, ukazujući na jednu jednostavnu činjenicu da su svi veliki pijanisti 19. veka, Chopin, Liszt, Anton Rubinstein i desetina drugih, u stvari svirali sa celim svojim telom, pre svega jeste prstima, ali zatim i šakom i podlakticom i nadlakticom i težinom, i na taj način dobijali to ogromno bogatstvo zvuka i pri tome sa lakoćom sve to izvodili. To je vrlo karakteristično za nemačku školu. Njima je trebalo dugo vremena da se oslobode tih svojih tradicionalnih vrednosti koje su neosporno značajne, znači čembalizma 17. i 18. veka, da bi napokon klaviru priznali jedno posebno mesto i samim tim dali mu odgovarajuću tehniku.
Thank you.
Bila je ovo rapsodija iz opusa 79 Johannesa Brahmsa, a sa našeg arhivskog snimka od pre 70 godina odsvirao ju je Wilhelm Backhaus, jedan od najvećih predstavnika nemačke škole pijanizma u prvoj polovini prošlog veka. Danas u emisiji Kako slušati muziku gostuje gospodin Dragan Šobajić, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, gde predaje istoriju pijanizma, a razgovaramo o nemačkoj školi pijanizma i njenim karakteristikama.
Što se tiče čisto estetskih i emocionalnih vrednosti nemačke pijanističke škole, tu neosporno preovladava pre svega racio, intelekt, razum nad emocijama. Svaki nemački pijanista, lako ćemo ga prepoznati po tome, možda nekad pomalo neinteresantno u nekom kolorističkom smislu, ali zato daje jednu savršenu jasnoću u prezentiranju forme, u prezentiranju onih nekih, ja bih rekao, metafizičkih vrednosti jednog klavirskog dela. To je tipično za svakog predstavnika nemačke škole. Oni jesu koloristički, u tom tonskom smislu, možda ponekad čak i grubi, nezanimljivi, jednolični, ali zato njihov mentalni pristup tumačenju jednog klavirskog dela jednostavno dominira nad svim ostalim školama koje su sklone velikom virtuozitetu, kolorističkoj raznovrsnosti tona i tim nekako spoljašnjim stranama pijanizma. Tu su Nemci nenadmašni i mislim da zaslužuju svaku pohvalu, jer ostaju uvek u kontaktu s onim suštinskim vrednostima muzike, pa makar i po cenu izvesne suvoparnosti.
Koga biste izdvojili danas ili možda u toku 20. veka, koji su bili značajni predstavnici nemačke pijanističke škole?
Tu je jedan veliki broj, to prosto teško izdvojiti nekog posebno, ali evo, krenut ću ovako nasumice, naprimjer Wilhelm Backhaus, Claudio Rau, pa onda tu je Rudolf Serkin, koji je istina otišao dosta rano u Ameriku, ali tamo je nastavio da širi taj nemački pristup pijanizmu, pa onda je tu Wilhelm Kempf, pa je Walter Gieseking, jedan od možda najznačajnijih predstavnika nemačke škole upravo zbog tog svog mentalnog pristupa tumačenju muzičkog dela. Desetine drugi, danas dovoljno spomenuti Alfreda Brendela, koji je dan danas živ, koji se smatra možda jedan od najvećih tumača, najautentičnijih tumača Mozarta, Schuberta i Beethovena. I mislim da bi tu dobro bilo da upravo poslušamo izvođenja Schubertovih empromptija. Thank you.
ste Schubertov Impromptu u As duru iz opusa 90 i pijanistu Alfreda Brendela. Danas uz našeg gosta, gospodina Dragana Šobajića, profesora na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, govorimo o Nemačkoj školi pijanizma, pa pošto je naša tema pre svega slušanje muzike, evo kako ovaj isti Impromptu svira još jedan istaknuti predstavnik Nemačke škole, Artur Schnabel. Snimak je iz 1950. i napominjem da je, osim ostalih upadljivih razlika, Schnabelova verzija kraća od Brendlove za čitav minut.
Thank you.
priča o muzičkom ukusu. Ne sme da zaobiđe improvizacije, kadence u koncertima, raznorazne, manje više proizvoljno dodate ukrase, varijacije, parafraze. Dakle, sve ono što su pijanisti u toj takmičarskoj želji da nadvladaju imaginarnog ili stvarnog protivnika. Tada su pijanisti jako bili posticani da prikazuju tu svoju briljantnost, virtuozitet, i izgleda da je to vrlo često išlo baš na račun tog nekog dobrog ukusa, odnosno
to je početkom, kvaliteta. Posebno početkom 19. veka, kada je klavir potpuno istisnuo čembalo, kada se pojavio romantizam, kada je to čudo od instrumenta postao obsesija, ne samo u muzičkom smislu, nego i u društvenom smislu. Jer šta je virtuoz s početka 19. veka? On je u stvari ukrotitelj jedne mašine, znači čovjek kroti zver koja je u obliku mašine, a mašina je u industrijskoj revoluciji, koja je neduga pre toga bila osnovni pokretački element cele stvari. Klavir je jednostavno poprimio jedno skoro mitološko značenje, a tu je upravo bio romantičarski virtuoz da dođe i da ga ukroti. I na toj paradigmi se u stvari izgradio celokupan romantičarski pijanizam. I naravno da je tu bilo svih mogućih preuveličava, ekscesa, najapsurdnijih pokušaja da se mehanički ovlada taj klavir. To je opet jeste suština tog istraživanja istorije pijanizma, gde u stvari jedini verodostojan način istraživanja kako su pijanisti svirali do pojave gramofona, s obzirom da nije moglo nikako da se zabeleži njihovo sviranje. To je upravo ono što su oni ostavili zabeleženo na notnoj hartiji.
Danas u prvoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku govorili smo o nemačkoj pionističkoj školi, a sledeće nedelje moj gost Dragan Šobajić i ja upoznaćemo vas sa finesama i karakteristikama ruske pionističke škole.